pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος. Κύριε καθηγητά, πάμε σε μία πρώτη εκλογή στις 21 Μαΐου με ένα ελληνικό σύστημα απλής αναλογικής. Γιατί λέω ελληνικό σύστημα, γιατί έχει και τη βάση του 3% για να μπει ακόμα στη Βουλή κτλ. Αλλά έστω και έτσι, πιστεύετε ότι ένας τέτοιος νόμος οθεί τις πολιτικές δυνάμεις σε μια συνεργασία, κάτι που μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα δεν το έχουμε δει?
Έτσι είναι, και θα περίμενε κανείς ότι εν ώψη της αναλογικής τουλάχιστον δεν θα οξύνονταν τα πνεύματα τόσο πολύ ώστε να προετοιμαστούν κάποιες συμμαχίες. Γιατί η απλή αναλογική ίσον κυβερνήσεις συνεργασίας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Εν όσο τα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα ευνοούν τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, με πρότυπο το αγγλικό πολίτευμα, αυτό που λέμε...
Με μια ψήφο ότι παίρνεις όλα.
Κοινοβουλευτισμός τύπου Westminster, εναλλαγή αυτοδύναμων κομμάτων στην εξουσία, με εντελώς κατ' εξαίρεση να μην υπάρχει αυτοδυναμία στη Βουλή. Τα αναλογικά, που είναι και τα συχνότερα σημειωτέων στην Ευρώπη, αποδίδουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Στη μεν πρώτη περίπτωση, στην οποία προσομοιάζουμε και εμείς, δεν είχαμε πλειοψηφικό, είχαμε τη λεγόμενη ενισχυμένη αναλογική με αποτελέσματα ανάλογα με το πλειοψηφικό, είχαμε τη γνωστή αγωνία στις εκλογές να είναι ασαφές και αβέβαιο, πλην εξαιρέσεων, ποιος θα κυβερνήσει την επομένη. Δηλαδή να παίζονται τα πάντα στις κάλπες. Και εξού και ο χαρακτήρας των εκλογών στην Ελλάδα, πανηγυριώτικος κλπ. Ποιος θα κερδίσει, τα παίρνει ουσιαστικά όλα. Αντίθετα, όταν έχουμε εκλογές με απλή αναλογική, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Είναι απλώς, ας πούμε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα έχει 5 ή 4 υπουργούς. Αυτό κρίνεται. Ενδεχομένως, όπως συνέβη πρόσφατα στη Φιλανδία, με μια πρωθυπουργό την οποία όλοι οι άρενες έχουμε ερωτευτεί τα τελευταία χρόνια, έπεσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί περίμενε ότι μετά από 4 χρόνια στην εξουσία θα αύξανε τη δύναμή του, αλλά επειδή έπεσε, οι άλλοι έκαναν συμμαχία εναντίον της και έχασε την πρωθυπουργία. Με άλλα λόγια, είναι εξαίρεση αυτό. Συνήθως, με ακραίο, αν θέλετε, παράδειγμα την Ελβετία, όπου έχουμε στάνταρ 2-2-1-1-1 τα κόμματα υπουργούς, χαρτοφυλάκια, έχουμε μία μικρή εναλλαγή. Οι εκλογές, υπ' αυτή την έννοια, στις χώρες όπου ισχύει απλή αναλογική, είναι ρουτίνα περισσότερο και λιγότερο αυτό που ξέρουμε εμείς. Στην χώρα μας έχω την εντύπωση ότι για λόγους παράδοσης ο κανόνας είναι η εναλλαγή κυβερνήσεων, ακόμη και όταν, όπως νομίζω συμβαίνει και σήμερα, οι διαφορές στην πράξη είναι μικρές. Είναι ελάχιστες. Ο εξωτερικός προσανατολισμός της χώρας, ελληνοτουρκικά, για σκεφτείτε, λίγα τα πράγματα. Φυσικά υπάρχουν διαφωνίες στην εκπαίδευση, στην υγεία ή στο λιγότερο ή περισσότερο κράτος, που είναι το βασικό. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι παρόλα αυτά, μετά ιδίως το 2015 και την αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχει μία συμφωνία ότι στα βασικά, στους βασικούς προσανατολισμούς της χώρας, έχει κανείς την εντύπωση ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, το καλό με το κακό, κατά την έκφραση του Μακαρίτη, του Μένιου Κουτσόγεργα, το φως με το σκοτάδι, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ούτε τότε είχαν τόσο μεγάλες διαφορές.
Υπάρχει όμως πραγματικό περιθώριο συνεργασίας στη Βουλή όταν έχουμε ένα τέτοιο είδους πολιτικό διάλογο μέχρι και τις εκλογές?
Πολύ δύσκολα, και δεν πείθεται ο κόσμος. Παρά τα αυτά, το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι το 1989, με κατηγορούμενο από τη Νέα Δημοκρατία και τον συνασπισμό τότε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μπήκαν στην ίδια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Ζολώτα, γιατί την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, η οποία κράτησε 4 μήνες, δεν ήταν λίγο. Να σας θυμίσω επίσης ότι το λεγόμενο κυβέρνηση ηττημένων έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είναι οι εκλογές του 1951, Πρώτο κόμμα τότε ήταν ο Ελληνικός Συναγερμός που μόλις είχε ιδρύσει ο Στρατάρχης Παπάγος. Τα κεντρώα κόμματα όμως, Βενιζέλος, Σοφοκλής, Πλαστήρας, Παπανδρέου, στήριξαν εναλλακτική κυβέρνηση ηττημένων, για να χρησιμοποιήσουμε σημερινή ορολογία, που βέβαια δεν κράτησε πολύ, μόλις ένα χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει σχηματίστηκε μια κυβέρνηση που είχε την πλειοψηφία της Βουλής.
Πέρα από το θεωρητικό, δηλαδή ότι προφανώς είναι πάντα καλές συνεργασίες, καλό είναι να μην υπάρχουν ακρότητες και τοξικότητες, πιστεύετε ότι αυτή η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί πιο εύκολα με ένα σύστημα απλής αναλογικής ή με την ενισχυμένη αναλογική που είναι οι επόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, το είχα ζήσει στις εκλογές του 89-90. Ήταν μια εποχή που είχα και εγώ προσωπική ανάμειξη λιγάκι. Δεν ήταν συνένεση. Ήταν, θα έλεγα, πιο κοντά, παρά ότι είχαμε να κάνουμε με έντιμους ανθρώπους. Η αριστερά εκείνη την εποχή με Κύρκο ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Παρά τα αυτά είχε ένα στοιχείο συναλλαγής.
Ναι.
Δηλαδή θα μου δώσει το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, θα σου δώσω τον αρχηγό του τάδε σώματος στρατού. Δηλαδή δεν υπάρχει κουλτούρα συνένεσης και συγκλήσεων σοβαρή. Αυτό επιτυγχάνεται σε πολλές γενιές και όχι μόνο από μια εκλογή στην άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, σε αυτό το σημείο είναι συνεπής. Η αριστερά πάντοτε ήταν υπέρ της απλής αναλογικής και την επέβαλε και στις βουλευτικές εκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ήταν, εάν δεν βουτήξεις το μωρό στα νερά, δεν θα μάθει να κολυμπάει. Πρέπει σιγά σιγά να προβληματιστούμε. Δεν το άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως θυμάστε, αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του 19 τροποποίησε
τον
νόμο και πήρε αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί με απλή αναλογική και τις πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. Η βαθύτερη πεποίθησή μου, και αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, είναι ότι τα πράγματα ακόμη είναι ανώριμα, αλλά ακούω πολύ σοβαρά το επιχείρημα ότι μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να προσανατολιστούν και προς την άλλη κατεύθυνση, δεδομένου του μεγάλου προβλήματος που έχουν όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, αλαζονία της εξουσίας, η αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, κάτι που είδαμε και στη σημερινή κυβέρνηση, μετά το θέμα των παρακολουθήσεων.
Αν ήταν στο χέρι σας, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι σε τέτοια ζητήματα, αλλά αν ήταν στο χέρι σας, ποιο σύστημα θα επιλέγατε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, και δεν είναι μόνο μέσα στα δύο υπάρχοντα, έχει τεθεί και το θέμα του γερμανικού συστήματος, σε παράδειγμα.
Που είναι αναλογική.
Που είναι, ναι, αλλά είναι διπλή ψήφος.
Είναι διπλή ψήφος, αλλά αναλογική. Διπλή ψήφος
που έχει δικαίωμα στην περιφέρεια, για να το πω απλουστευτικά, να ψηφίσει ένα κόμμα και στον τόπο σου να ψηφίσει ένα άλλο υποψήφιο που θεωρείς αναγκαίο.
Παρά τα αυτά, είναι αναλογικό το σύστημα.
Ναι, η έδρα του είναι αναλογική.
Ήταν αναλογικό. Η προσαρμογή του γερμανικού στα ελληνικά δεδομένα ίσως είναι το ιδανικό που έχω στο μυαλό μου και το είχαμε κάνει μετά τις εκλογές του 9, όταν στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας, υπουργός τότε ήταν ο Γιάννης Ζαγκούσης, όπου διατηρώντας τον πόνους για το πρώτο κόμμα, προβλέψαμε τη διπλή ψήφο. Δηλαδή 180 έδρες μονοεδρικές, όπου θα μπορούσε το πρώτο κόμμα, όπως στην Αγγλία, παίρνει την έδρα ακόμη και με 35%, και 120 έδρες με λίστα σε ευρείες περιφέρειες. Εκεί θα καθάριζαν, αν θέλετε, οι διοικήσεις, οι ηγεσίες των κομμάτων, οι οποίες θα έβαζαν τη σειρά στη λίστα. Το πλεονέκτημα, αν θέλετε, αυτού του συστήματος θα ήταν ότι θα κατέβαζε, αν θέλετε, στον εκλογέα την κρίσιμη ψήφο και θα αποδυνάμωνε την ηγεσία των κομμάτων, θα την αναδείκνει μόνο για τους 120 από τους 300 και όχι για τους 300 επί των 300, κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Η μεγάλη δυσκολία, ξέρετε ποια ήταν, θα σας φανεί απίθανο. Η χάραξη των 180 μονοεδρικών περιφερειών. Δεν είναι απλό. Στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα εκλογικών περιφερειών από το 1958. Άντε, έχουν προσθεθεί και κάποιες ελάχιστες.
Άντε, κόψει τα χανιά στα τρία, δηλαδή.
Άντε, κόψει τα χανιά στα τρία. Ναι. Δηλαδή, θα υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί. Ναι. Θα κατηγορείται, δηλαδή. Είχαμε βρει μια λύση, βέβαια, και την είχαμε βάλει στο σχέδιο νόμου, ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα επέλυε τυχόν διαφωνίες για το ότι η εκλογική περιφέρεια Κολωνακίου, ξέρω εγώ, είναι έτσι και όχι αλλιώς.
Ναι. Παρεπιπτόντως, η άποψή σας για τις ευρωεκλογές είναι ότι είναι καλύτερο ένα σύστημα λίστας όπως υπήρχε στο παρελθόν ή το σύστημα της σταυροδοσίας όπως τροποποίησε ο κ. Βενιζέλος?
Επειδή γνωριζόμαστε από χρόνια, ξέρετε ότι είμαι πάντοτε υπέρ της μέσης οδού. Οι δύο πρώτοι λίστα και οι υπόλοιποι με σταυρό προτίμηση.
Δηλαδή κάθε κόμμα να έχει τη δυνατότητα να πει ποιος είναι ο επικεφαλής.
Ο επικεφαλής ή και ο δεύτερος.
Ναι, που έτσι κι αλλιώς θα εκλεγεί, δηλαδή.
Ακριβώς.
ώστε να μπορεί να βγάλει ένα τσάτσο.
Ακριβώς.
Ε?
Ακριβώς.
Και μετά να υπάρχει
η δυνατότητα του Σταυρού. Αλλά αυτό σημειωτέον μπορούσε να γίνει και στις εθνικές εκλογές,
ναι,
στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Δηλαδή ένας συνδυασμός αυτών των δύο που ίσως είναι το μεταβατικό βήμα προς κάτι άλλο.
Σε μια χώρα που μπορεί να ασχολείται με τα σημαντικά, αλλά προς παρόν ασχολούμαστε συνεχώς αυτή την προεκλογική περίοδο με, έτσι, τα ασήμαντα.
Κοιτάξτε, δεν το θεωρώ κακό. Το ότι στην Ελλάδα, το έχω ζήσει ως δικαστικός αντιπρόσωπος περίπου σε όλη την Ελλάδα όπου έχω πάει στα νιάτα μου ιδίως, πήγαινα. Είναι ακόμη, ζούμε εποχές όπου οι εκλογές είναι γεγονός, δεν είναι ρουτίνα. Αυτό είναι καλό.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος. Επιμέλεια Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.